المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 124-ші аятқа келіп тоқтаған болатын едік. Сол аяттың тәфсірін қарастырдық. Және артынан сұрақ болды. Бұл жерде Алла Субхана ва Таала «Уайзи бітәлә Ибрахима раббуху би кәлиматин фәтәммәхун» Раббы бір кезде Ибрахимді бірнеше ауыз әмірімен, шариғат әмірлерімен сынады деген кезде біз сынаққа қатысты, яғни қандай бір қиындықтарға ұшырады сол мәселені айтқан кезде сұрақ болды. Бұл жерде тағы да басқа да мәселелер бар емес пе, ғұламаларымыз айтқан емес пе бұл жерде. Жалпы Алла Субхана ва Тааладан Ибрахим алейхиссаламның сүндетке отыруын, денедегі түктерді тазалауын, тағы да басқа сол секілді міндеттер болған жоқ па? Иә, ондай міндеттер болды. Ғұламаларымыз жалпы бекалиматин фәтәммәхунна сынақ деген кезде, яғни жалпы бұйрықтар болды. Және шынында да сынақ деп айтуға келетін мәселелер болды. Яғни бағанағы әлмадмада өлістіншақ, ауызды шаю, мұрынға су алу, шашты бағанағы бөлу деген секілді. Бұны енді сынақ деп айтуға келмейді. Бұл Алла Субхана ва Тааланың бұйрықтары. Ал енді баласын бауыздауға бұйырылуы, немесе үлкен жасқа келген кезде сүндетке отыруға бұйырылуы, тағы да басқа сол секілді, яғни бір қиындық бар, сынау бар мәселелерді оны сынақ деп айтуға болады. Және біз сол үшін де сол мәселелерге көбірек көңіл бөлдік, басымдылық бердік. Себебі бұл жерде «Уайзи бітәлә Ибрахима ибтилә» дейді. «Ибтилә» деген сөз негізі сынақ дегенді білдіреді. وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَظِيمٌ. Бұл нәрседе сендер үшін үлкен сынақ бар деп Алла Субхана ва Тааля айтқанда, яғни сынақ дегенде бір қиындық басқа түсуі, бір сондай адамға ауыр келетін нәрселер көбірек бұл сөзге жақын келеді. Сол үшін де сол мәселелерді айттық. Ал жалпы бекалиматин, яғни бірнеше бұйрықтармен сынады деген кезде оның ішінде әлгі мәселелер де кіреді. Бірақ олар сынақ емес, көбірек тәкәлиф, яғни Алла Субхана ва Тааладан жүктелген бұйрықтар болып табылады. Қала инни жаилука лин-наси имама. Алла Субхана ва Таала Ибрахим алейхиссаламның табандылық танытып, бұйрықтарды орындағанына, сынақтан сүрінбей өткеніне Алла Субхана ва Таала мен сені адамдарға басшы сайлаймын деді. Сонда Ибрахим алейхиссалам қала ва мин зурриати, менің үмметімнен де сондай басшылар, имамдар сайла деп Алла Субхана ва Тааладан сұраған кезде Алла Тағала менің уағдама залымдардың қолы жетпейді деді. Яғни бұл аяттан тағы да біздің түсінетініміз пайғамбарлар күнәлардан пәк. Пайғамбарлар күнәлардан пәк. Алла Субхана ва Таала инни жаилука лин-наси имама, яғни имамдық адамдарға жол көрсету. Бұның ең жоғарғы деңгейі пайғамбарлық елшілік деңгейі. Себебі ең бірінші имамдар солар. Ең бірінші имамдар пайғамбарлар, Алла Субхана ва Тааланың елшілері. Себебі солар тура жол көрсетіп, тура жолға бастайды. Және ғалымдар да, дінге шақырушылар да имамдар болып табылады, бірақ олар пайғамбарларға еруші имамдар болып табылады. Алла Субхана ва Тааля бұл жерде «Ла яналу ахди аз-залимин», яғни менің уағдама залымдар қол жеткізе алмайды деді. Зулім бұл Аллаға серік қосу, зулім, зулымдық бұл уадуу шайи фи гайри маудиъи, бір нәрсені өзінің орнына қоймау, яғни адамның күнә жасауы, бұл да зулымдық болып табылады. Алла субхана ва тааля залымдар менің уағдама қол жеткізе алмайды дегені, яғни пайғамбарлар бұлар залымдар емес, пайғамбарлар күнәлерден пәк. Пайғамбарлар күнәлерден пәк, яғни пайғамбарларда исма деген сипат бар. Оны Ақида кітабын оқыған әрбір адам жақсы біледі. Пайғамбарларға міндетті болған сипаттар дегенде, соның ішінде әл-исма күнәлерден пәк болу деген мәселе қарастырылады. Алла субхана ва тааля келесі аятта 125-ші аятта айтады: "Ва из джаална аль-байта масабатан лин-наси ва амна ваттахизу мин мақами Ибрахима мусалла ва ахидна иля Ибрахима ва Исмаила ан таһира байтия лит-таифина валь-акифина вар-рукъа-ис-суджуд". Бір кезде Кағбаны адам баласы үшін бас қосатын әрі бейбіт орын етіп белгіледік. Ибрахим алейхиссаламның орнынан намаз орнын тұтыңдар дедік. Ибрахим мен Исмаилға таваф етушілер, иатикафта отырушылар, руку етушілер, бас қоюшылар үшін үйімді, яғни Кағбаны пәк ұстаңдар деп бұйырдық деді. Енді бұл жерде, енді аудармасында балас үшін бас қосатын депті, мәсәбәт әлінес бас қосатын депті. Негізі сәбе ясубу бұл ада яуду мағынасында, яғни қайту деген мағынада. Қайту деген мағынада. Мәсәбәт әлінес, яғни адамдардың қайта-қайта бара беретін жері еттік деген мағынада. Ибн Аббас, имам мұжахидтерден келеді. Адамдар Кәбаға, Меккеге барады, одан кейін жүрегі қайтадан сол жерге баруды қалап тұрады. Ибрахим алейхиссаламның да дұғасы бар: "Ваджал афидата минан нас тахви илейхим". Адамдардың жүрегін сол жерді қалап тұратын, сол жерге баруға ынтық болып тұратын ниет деп Алла субхана ва тааладан сұраған еді. Яғни Алла субхана ва тааля айтады: "Біз үйде" дейді. Үй дегенде бұл жерде Кәба айтылып жатыр. Кәбаны, харамды масабатан лин-нас, адамдардың қайта-қайта барғысы келіп тұратын жер еттік деді. "Ва амна" және бейбіт орын еттік, амандық жері еттік деді. Амандық жері еттік деген сөз бұл жерде біріншіден хабар мағынасында келіп тұр. Алла субхана ва тааля, яғни біз ол жерде сондай бейбіт жер еттік, немесе ва амна деген яғни аштықтан сол секілді қиындықтардан пәк жер еттік деген мағынада келеді. Бір мағынасы хабар мағынасында келеді. Алла субхана ва тааля осылай деп бізге хабар беріп жатыр, біз бұл жерді осындай еттік деп. Екінші бір мағынасы бұйрық мағынасында келеді. Яғни Құранда ондай аяттар көп. Хабар формасында келеді де, бірақ мағынасы бұйрық болады. Мысалы Құранда Алла субхана ва тааля: "Вал валидату юрдиъна аулядахунна хаулайни камилейн". Екі жыл емізет деп тұр. Юрдиъна деген емізеді. Бірақ адамдардың барлығы 2 жыл емізіп жатқан жоқ қой. 2 жыл емізіп жатқан жоқ. Бұл жерде яғни 2 жыл емізіңдер деген мағынада. Сиғатул хабар немесе бағанағы фи маънал амр деп келеді. Хабар сиғасында, формасында келеді, бірақ мағынасы бұйрықты білдіреді. Бұйрықты білдіреді. Сол секілді мысалы Құранда тағы да аль-хабисату лил-хабисина валь-хабисуна лил-хабисат деген кезде бұл жерде көбірек таклифи мағына бар дейді. Таклифи мағына, яғни бұйрық мағынасы. Жақсыларды жақсыларға беріңдер, жақсыларды апарып жамандарға беріп қоймаңдар деген мағынада келген аят деп ғұламаларымыз айтады. Алла субхана ва тааля енді бұл жерде бір жағынан хабар беріп жатыр. Біз ол жерде амандық, бейбітшілік жер еттік, аштық болмайтын сондай бір тыныш жер еттік деп жатыр. Алла субхана ва тааля ол жайында айтады. Харам жайында туджба илейхи самарату кулли шей, яғни жан жақтан рызықтар Алла субхана ва тааля сол жерге ағылып келеді. Және Ибрахим алейхиссалам дұға жасады: "Фаджаал афидата миннан астахуи илейхи марзуқху мин ас-самарат", және өзіңнің жемістеріңді, яғни рызқыңды онда жеткіз деп Алла субхана ва тааладан сұрады. Алла субхана ва тааля ол жерді сондай жақсы жер етті. "Аллази атъамахум мин жуъ ва аманахум мин хауф", деп Құрайш сүресінде де айтады. Яғни аштықтан сақтады және қорқыныштан сақтады дейді. Екінші мағынасы бұл жерде уәмна, яғни амандық жері етіңдер деген мағынада келеді. Ол жерде соғыспаңдар, ол жерде қан төкпеңдер, ол жерде жамандықтар жасамаңдар деген мағынада келген сөз. Біріншісі хабар мағынасында, яғни Алла субханаһу ва тағала хабар беріп жатыр. Екінші мағынасы бұйрық мағынасында келіп тұр. Сендер ол жерде амандық бейбітшілік жер етіңдер, ол жерде қан төкпеңдер. Жалпы Алла субханаһу ва тағала, яғни Кабаны, Харамды сондай тыныштық, бейбітшілік жері етті. Алдыңғы уақытта арабтарды, мүшрик арабтарды Кабаны құрмет тұтатын болған. Кабаны құрмет тұтатын болған, ол жерде қан төкпейтін болған. Жалпы Құрайшты Әхлуллах, яғни сондай Алланың отбасы деп, немесе бағанағы Алланың адамдары деген оларға сондай атау берген еді. Ол жерде тыныштық жер деп білетін. Бұл нәрсе имам Фахриддин Рази айтпақшы, жануарларға да өтті деді. Мысалы, бір жыртқыш аң өзінің олжасын қуаласа, олжасы қашып келіп, харамға кіріп кететін болса, әлгі жыртқыш аң кірмейтін болған, қайтып бұрылып кетіп қалады. Алла субхана ва тағала олардың жүрегіне де бұл жердің сондай амандық, тыныштық жері екендігін кіргізіп қойды. Енді бір уақыттар болды, Кабада Кабан келіп кейбіреулер немен арнай бір сондай тасататын нәрселермен атқылаған уақыт болды. Хаджаж келіп солай істеді. Бір уақыттары біреулер осы өткен 20-шы ғасырда бір былайша айтқанда мұй ауысып кеткен ақымақ біреу өзін мәхди деп санап адамдарға хат жазып, өкінішке орай соған сенген адамдар болды. Негізі қарап отыратын болсаң, кез келген бір қисық пікір шығатын болса адамдардың арасында, әйтеуір сол пікірді қабылдайтын адамдар табылады. Яғни мысалы, адамның ақылына сиятын нәрсе ме? Сиырға табыну, немесе біреулер мысалы әйелдің әуретіне табынып жатады, біреулер отқа табынып жатады. Адамның ақылына сыймайтын нәрсе қарап отыратын болсаң. Бірақ әйтеуір кез келген қисық пікірді қолдаушы адам табылады. Біреу қазір шығып, біздің Құдайымыз таракан екен дейтін болса, шынмен де таракан деп біреу біздің Құдайымыз таракан деп шықса, тараканиттер деген адамдар пайда болады да, сөйтіп бір өздерінің бағанағы рәсімдерін, бір абриаттарын шығарып, сондай бір секта, бір нәрсе пайда болады. Шайтанға табынатындар бар. Енді әлгі кісі өзін мен мәхдимін деп жариялады, соған сеніп, секретіне хат жазған, құпия Меккеде жиналыңдар деп, Кабада жиналып, сол жерде өзін мәхди жарияламақшы болған. Ол уақыттары қажылықты өз аяғымен жасай алмайтын адамдарды арнайы көтеріп жүретін носилка дейміз ғой. Сондай арнайы бір құралдарды үлкен-үлкен Африкадан келген адамдар алып жүретін ақшаға. Қазір енді оның барлығы арнайы әлгі колескаларға ауыстырылды. Сол уақытта сондай носилкалардың арасына қару жарақ тығып алып кірген өзін мәхди жарияламақшы болды. Сондай жағдай болған кезде, яғни сол жақтың әкімшілігі шара қолданды. Мысалы, оларды сол жерден шығару себебі олар заңсыз әлгінде шариғатқа да қайшы тірлік жасап жатыр. Яғни бұл жағдайлар мынау Алла субханаһу ва тағаланың аятын жоққа шығармайды. Себебі біз айттық, бұл жерде уа амна дегеннің бір мағынасы бұйрық райында келіп тұр. Яғни сендер ол жерде амандық, тыныштық жері етіңдер деп Алла субханаһу ва тағала бұйырып жатыр. Енді кейбіреулер сол бұйрыққа амал етпестен осындай іс-әрекеттерге барады. Бірақ жалпы алғанда ол харам тыныштық, амандық жері. Қай уақытта да ғасырларда қарайтын болсақ, ол жерлерде соғыс болған жоқ, ол жерлерде бейбітшілік болды. Алла субханаһу ва тағала өзі Құрайшқа жақсылығын берген айтқан кезде «Әллези атамахум юджа ва аманахум мин хауф» деді. Және Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. «Е Алла, бұл жерді сондай амандық жер ет, тыныштық жер ет» деді. Енді одан кейін бұл жер мәсәбәт әлдейіннәс, адамдардың қайта-қайта барғысы келетін жер болды. Алла субханаһу ва тағала адамдардың жүрегіне соны салып қойды. Енді адамдар қайта-қайта бару үшін, ол жерге барып құлшылығын жасау үшін, әлбетте ол жерде тыныштық болу керек. Тыныштық, бейбітшілік болу керек. Бейбітшілік болмаса, тыныштық болмаса, ол жерде аштық болатын болса, адамдар ол жаққа бара алмайды, ол жаққа барып емін-еркін құлшылығын жасай алмайды. Алла субханаһу ва тағала сол үшін де бұл жерді сондай берекелі, құтты жер етті. Уаттахизу мин мақами Ибрахима мусалла. Ибрахим алейхиссаламның мақамын намаз, Ибрахимнің орнынан намаз орнын тұтыңдар, Ибрахимнің мақамын намаз оқитын жер етіңдер дедік, деді Алла субханаһу ва тағала. Бұл жерде енді бұл аят енді вау деген әріппен келіп тұр. Уаттахизу вау харф атф деді. Харф атф деген яғни алдыңғы сөйлемге тіркеу. Бұл жерде ғұламаларымыздың арасында түрлі көзқарас болды. Кейбіреулер бұл алдыңғы сөздерге тіркестеді. Алдыңғы бағанағы я бани исраил кру ниъмат аллати анъамту алейкум ва фаддалтукум алал аламин. Эй бани исраил, исраил ұрпақтары, менің сендерге берген нығметтерімді еске алыңдар, ұмытпаңдар деген аяттарға тіркестеді. Және яғни солай істеңдер, және Ибрахимнің мақамы намаз оқитын орын етіңдер деген мағынада деді. Бірақ негізі бұл жерде, яғни басым көпшілік ғұламалар бұл арасын жумля иътирадия дейді, яғни сөйлемнің арасына кіретін бір жеке сөйлем. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тағала айтады: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم. Яғни мен жұлдыздардың орнымен ант ішемін, деді. Одан кейін неге ант ішіп жатыр? انه لقران كريم, яғни ол шынайы Алланың кітабы. Фи китаби макнун, әлгі арнайы сондай жаман еш нәрсе жете алмайтын, шайтандар жете алмайтын жерде сақталған Құран, деп соған ант ішіп жатыр да. Соның арасында ва иннаху лақасамун лау тааламуна азим, білсеңдер бұл үлкен сондай ант, деді. Бұл сөз мынау екі сөздің арасына кірген сөз болып есептеледі. Жумля иътирадия деді, яғни нахв тұрғысынан талқылағанда. Бұл жердегі де Алла субханаһу ва тағала бұл жерде де хабар беріп келе жатыр былай-былай деп, және соның арасында енді бұл Құран мұсылмандарға түскен, мұсылмандарға тура жол болғандықтан да Алла субханаһу ва тағала соның арасында сол жерді сендер намаз оқитын жер етіңдер деп жатыр. Арасында, яғни мұсылмандарға хитап, мұсылмандарға Алла субханаһу ва тағала бұл жерде арнайы сөздер, арнайы бұйрық арнап жатыр. Бұл осылайша негізі біздің үмбетке айтылған сөз, деді. Негізі біздің үмбетке айтылған сөз болып табылады. Бұл жерде де Умар радиаллаху анхудың біз сондай абзалдығын білеміз. Ол кісінің муафақат Умар, яғни Құранға, жалпы уахиге сәйкес келген сөздері бар, және сәйкес келген ұстанымдары бар. Тура сөздері, бір сөздерді айтады, тура сол сөздермен уахи түскен уақыттар бар. Бағанағы фатабаракаллаху ахсанул халиқин деген сөзді айтқан кезде тура сондай аят түсті. Я расулаллах, әйелдеріңге бір сондай арнайы бір жамылғы жапсаң еді деген кезде тура сондай аят түсті. Мына жерде де риуаятта келеді, Ибрахим алейхиссаламның мақамын Умар радиаллаху анху сұрайды. Осы сол Ибрахим алейхиссаламның мақамы ғой, деп. Мақам деген яғни тұрған жері. Әлгі тасқа шығып тұрған, сол жерде сол таста аяқтарын ізі қалған, сол ішінде мақам Ибрахим деген негізі сол харамның ішінде Кәбаның жанындағы жер. Кейбіреулер мақам Ибрахим деген бүкіл қажылықтың жері, біреулер тағы басқа деген сөзді айтқан, бірақ дұрысырағы мақам Ибрахим деген жалпы адамдар мақам Ибрахим деген кезде сол арнайы Ибрахим алейхиссалам тұрған жерін біледі. Сол жерден намаз оқитын жер тұтыңдар, деді. Умар радиаллаху анху сұрап жатыр, осы мақам Ибрахим емес пе деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иә, деді. Неге осы жерден афала наттахизу мусалла, намаз оқитын жер етпейміз, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен оған бұйырылған жоқпын, деді. Сол күні кешке аят түсті: уаттахизу мин мақами Ибрахима мусалла, сол Ибрахимнің мақамынан намаз оқитын жер етіңдер, деді. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. Енді Алла Субханалла Тағала, енді бұл қазір біз айттық жұмла иғтирадия кірді, енді арасында бұйрық кірді. Одан кейін Алла Субханалла Тағала қайтадан сол Ибрахим мен Исмаил алейхиссаламның басынан өткен оқиғаны, соларға қатысты берілген бұйрықтарды бізге баяндап жатыр. Ибрахим мен Исмаилға таваф етушілер, иғтикафта отырушылар, руку етушілер мен бас қоюшылар үшін үйімді, Кәбені пәк ұстаңдар деп бұйырдық дейді. Енді бұл жерде Пәкістандар деген сөз. Уахидна иля Ибрахим ва Исмаил ан тахира. Пәкістандар деген сөздің мағынасы не? Пәкістандар, яғни пәк қалпында қалдырыңдар деген мағынадағы сөз. Және ол жердің пәк жер екендігін адамдарға білдіріңдер, үйретіңдер деген мағынада келген сөз. Пәктеңдер, тазалаңдар деген сөз бұл жерде, яғни ол жер жаман жер. Сол жаман жерді жамандықтан тазалаңдар деген мағынада келген сөз емес. Мысалы Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Валахум фиха азваджум мутахарату ва хум фиха халидун". Оларға жәннатта таза әйелдер бар деді. Тікелей аударатын болсақ, мутахара тазартылған. Яғни олар бірінші лас болып жаратылып, кейін тазартылған жоқ. Олар басында жаратылған кезде таза, пәк болып жаратылды. Тазартылған деген, яғни сол тап-таза қалпында жаратылды деген мағынада келген сөз. Бұл жерде антахира тазалаңдар дегені, яғни таза қалпында қалдырыңдар және адамдарға таза жер екендігін білдіріңдер деген мағынада. Кейбір ғалымдар Кәбе соғылмай тұрып, ол жерге адамдар өлексе тастайтын болған, басқа болған, соны тазалаңдар деген мағынада келген сөз дейді, бірақ ол сөз дұрыс болып табылмайды. Себебі Кәбе әлі соғылмаған кезде менің үйімді тазалаңдар деген сөз айтылмайды. Ол қашан үй тұрғызылады, үй тұрғызылғаннан кейін барып үйімді тазалаңдар деген сөз айтылады. Ал Ибрахим алейхиссалам ол жерді соқпай тұрып, яғни мен үйімді тазалаңдар деген сөз айтылмайды. Және жалпы біз білеміз, ол жерде ондай нәрселер негізінде болған жоқ. Ол дұрыс риуаяттарда келмейді. Яғни таза қалпында қалдырыңдар. Кімдерге? Литтаифина, таваф етушілерге, уәл-акифина, иғтикафта отырушылар. Таиф, таваф етуші, яғни сырттан келуші. Акиф, бір мағынасы, сол жерде тұрушы, сол Меккеде өмір сүруші деген мағынада. Рукай суджуд, және намаз оқып, сәжде руку жасаушыларға дейді. Таваф етушілер, яғни сырттан келушілер. Ғұламаларымыз сол үшінде айтады, негізі сырттан келген адамға мешітке кірген кезде, харамға кірген кезде таваф абзал дейді. Және біз білеміз, сырттан келген адамның тахиятул масджиді, ол жердегі, яғни оқуы керек болған мешіт ақысы негізі таваф. Баратта барғаннан кейін бірінші тавафын жасайды. Сол тавафы мешіттің ақысы болып табылады. Алла субханаһу ва тағала сырттан келушілер дегенде, яғни таваф етушілер дейді. Бұл сөзден біздің түсінетініміз, сырттан келген адамға таваф ету абзал, ал Меккеде тұрған адамдарға намаз оқу абзал деп айтады. Бұл ғұламаларымыздың сөзі. Және сондай-ақ, біз бұл сөзден түсінетініміз, уәл-акифина, яғни харамда иғтикаф жасау дұрыс шариғатқа сай амал болып табылады. Ор-рукай суджуд, және ол жерде намаз оқуға, құлшылық жасауға Алла субхана ва тағала рұқсат етіп тұр. Жалпы бұл құлшылық орны болып есептеледі. Алла субхана ва тағала ары қарай 126-шы аятта айтады: "Ва из қала Ибрахим Рабби жаал хаза баладан амина варзук ахлиху мин ас-самарати ман амана минхум биллахи валь-яумил ахир қала ва ман кафара фа умтиуху қалилан сумма аддарруху иля азабин нари ва бисал масир". Сонда Ибрахим: "Ва Раббым, мұны Меккені, яғни Меккені, бейбіт қала еткейсің. Тұрғындарынан кім Аллаға ахирет күніне сенсе, оларға түрлі жемістерді рызық етіп бергейсің" деп жалбарынды. Алла: "Кәпір болғандарды да аз уақыт бұл дүниеде қамдаймын, кейін оларды тозаққа айдаймын. Бұл неткен жаман орын десеңші" деді. Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. هذا بلدا امينا واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امينا وارزق اهله من الثمرات деп осылай дұға жасады. Енді ғұламаларымыз айтады, негізі яғни бұл аят келу жағынан алдын келгенмен мағынасы кейін тұратын аяттардан дейді. Себебі келесі аятта Алла субхана ва тааля واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ابراهيم мен اسماعيل кабаның іргетасын көтеріп жатып мінажат қылды деді. Яғни бірінші салып болды, одан кейін барып дұға жасады. Бірінші кабаны салды, одан кейін барып дұға жасады. Яғни бұл жерде әлгі аятта мағынасы бұның мына келесі аяттан кейін тұрады. Мағына жағынан, бірақ келу жағынан алдын келген. Ондай аятты біз алдыңғы аяттарда да оқыдық. Алдыңғы аяттарда оқыдық. Әлгі сиырға қатысты, сиырды бауыздауға қатысты. Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. Ей Раббым, осы мекенді, Меккені бәледен әмина, сондай бейбіт қала еткейсің, және сол қалада тұрғандардан иман келтіріп, Аллаға сеніп, ахиретке сенгендерге өзіңнің рызқыңды бергейсің деп дұға жасады. Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламға жауап ретінде айтты: "Ва мен кафара фа уматтиуху қалила". Яғни мен жалпы иман келтіргендерге рызқымды беремін, және онымен бірге кәпір болғандарға да аз ғана уақыт оларға да рызық беремін деп жатыр. Оларға да рызық беремін. Мына жерде кәпір болғандарды да аз уақыт қамдаймын дейді. Бұл дүниеде қамдаймын. Біріншіден, жалпы кәпір адамның бұл дүниедегі рахаты, бұл дүниедегі рызқы бұл болмашы нәрсе. Ахиреттегі азабымен салыстырғанда. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля фауматтиуху қалила. Оны бір аз ғана уақыт ләззаттандырамын, оған рызық беремін деп жатыр. Бұның бір мағынасы, жалпы кәпірлерге қатысты, кәпірлерге Алла субханаһу ва тааля бұл дүниеде рызық береді, бұл дүниеде ол рахаттанып өмір сүреді. Енді өмірі қиын болса да, оның өмірі рахаттану деп айтуға тұрады. Себебі ахиретпен салыстырғанда, ахиреттегі азабымен салыстырғанда, оның бұл дүниедегі өмірі жәннат секілді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Ад-дуния сиджнул мумин ва джаннатул кафир. Кафирдің бұл дүние жәннаты, мұсылманның зынданы деді. Мұсылманның зынданы. Және екінші мағынасы, яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келгенше мен оларға сол жерде тұруға, сол жерде рызықтанып жүруге рұқсат беремін. Кейін пайғамбар келгеннен кейін олар исламды қабылдайды, немесе Меккеден шығады. Аз ғана уақыт олар осы Меккеде тұруға мүмкіндік алады деген мағынада келген сөз. Себебі біз білеміз, арабтардан, жалпы арабтардан, мүшриктерден тек қана ислам қабыл етілді. Яғни ол мен жизия төлеп тұра берейін, бағанағы өзімнің сол мүшіріктік дінімде қала берейін деген нәрсе, ондай мүмкіндік оларға берілген жоқ. Ол басқа дін өкілдеріне берілді, христиандарға, еврейлерге, бірақ мүшіріктерге, әсіресе Мекке мүшіріктеріне ол нәрсе берілген жоқ. Және жалпы Меккеге басқа дін өкілдерінің кіруіне рұқсат жоқ. Басқа дін өкілдерінің кіруіне рұқсат жоқ. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр, яғни бұл қалада тұратын адамдарға мен рызқымды беремін. Ибрахим алейхиссалам дұға жасап жатыр ғой. Енді осы қалада тұратын тұрғындарына рызқыңды бер, жақсылығыңды бер деп жатыр. Алла субханаһу ва тааля айтады, мен оларға беремін деді. Себебі дұғаға жоқ деп жауап келген жоқ. Жоқ, олай етпеймін деп жауап келген жоқ. Сол үшін де бұл жерде Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламның дұғасын қабылдағанын біз білеміз. Және оған қоса кәпірлерге де мүмкіндік беремін деді. Яғни кәпірлерге де рызық беремін. Бұл жерде аят қазір айтып кеткенде жалпы мағынасында ол Меккеде болсын, басқа жерде болсын, мен оларға жалпы рызқымды беремін деді. Оман кафар. Кәпірлерге де рызқымды беремін деп жатыр. Аз ғана уақыт оларға рызық беремін деді. Яғни бұл дүниеде аз ғана уақыт олар ләззаттанады, өмірдің қызығын көреді, бірақ сумма аттаруху иля азабиннар. Кейін мен оларды тозаққа айдаймын деді. тозаққа айдаймын, уаби сәлмасыр, бұл неткен жаман орын десеңші, деді. Яғни, мынау Алла субханаһу ва тағаладан келген жауап, бұл сұрақтан немесе дұғадан кеңірек келген жауап. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тағала айтады. Олар айтады, деді. Мәйюнаджику мин зулуматил барри вал бахр. Мана сондай зұлматтан, қараңғылықтан кім құтқарады деген кезде, қиыншылықтан кім құтқарады деген кезде, қул иллаху юнаджику минха, айт, Алла сол нәрседен құтқарады, ва мин кулли карб. Және басқа да қиыншылықтардан құтқарады деп. Басқа да қиыншылықтардан құтқарады деген сөз, бұл жауапта артығымен келген сөз болып табылады. Артығымен келген сөз. Яғни негізі ол жерде нақты мәселе сұралып жатыр. Одан Алла құтқарады және одан басқа нәрседен де Алла құтқарады деп келіп тұр. Мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан біз теңізде боламыз, теңізде дәрет алуға, яғни су, ішетін суымыз аз, дәрет алсақ, онда ішуге қалмай қалады, не істейміз деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Ваттахуру мауху аль-хиллу майтату". Яғни дәрет алуға болады ма деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оның суы таза және өлексесі халал деді. Ол жерде олар өлексе жайында сұрап жатқан еді, сұраған жоқ, бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол жерде жауапты кеңінен берді. Және олардың жалпы теңізге қатысты проблемалары да сол ішіндегі өлекселерден туындап жатқан еді. Енді ішінде балық өліп қалады, басқа өліп қалады, оның үкімі қалай деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оның өлексесі халал, ішіндегі балығы халал және суы таза деді. Бұл жерде Алла субханаһу ва тағала яғни мен сол қаладағы мұсылмандарға рызқымды беремін және жалпы кәпірлерге де рызқымды беремін деп жатыр. Бұл бір мағынасы. Екінші мағынасы әлгі ол қаладағы кәпірлерге де мен мүмкіндік беремін аз уақыт, бірақ соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям келген кезде олардан бұл мүмкіндік кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккені фатх етіп кірген кезде олардан тек қана исламды қабылдау қабыл етіледі, одан басқасы қабыл етілмейді деп Алла субханаһу ва тағала бұл жерде хабар беріп жатыр. Уаби сәлмасыр және тозаққа қатысты айтады. Бұл неткен жаман орын десеңші дейді. Иншалла осымен тоқтайық. Қалған аяттарды Алла нәсіп етсе келесі дәрістерде үйренеріміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.